Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē pēc pārtraukuma. Turpināsim Saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Tā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā. Pirmais lasījums, un tātad ministra kabineta 2014. gada 14. janvāra protokola lēmuma 6.1. apakšpunktā ir noteiktas, tas nosaka izslēgt brīvas pakalpojumu sniegšanas likumu 5. nodaļu, vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls un tā pārzinis. Pieņemot attiecīgos grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā un izstrādāt ministra kabineta noteikumu projektu. Un tātad šie grozījumi precizē un nosaka. Pirmais, brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 5. nodaļas nosākuma izmaiņas. Otrais, brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 18. panta izslēgšanu, jo tas noteica valsts pārvaldes pakalpojumu portālu pārzinu un tā pienākumus. Trešais, likumā vienotu terminoloģiju lietošanu nosaka. Valsts pārvaldes iekārtas likumā ievērojotajā lietoto terminoloģiju tika mainīts portāla nosaukums un valsts pārvaldes pakalpojumu portālu, līdz ar to nepieciešams tehniski rakstu redakcionāls labojums arī brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā. Un pēdējais, kolēģi, brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 20. panta izslēgšana arī tas nosaka, jo tas dublē šobrīd valsts pārvaldes iekārtas likumus 100. panta 3. daļā noteikto. Principā vairāk vai mazāk tehniski grozījumi, kuri komisijā ir izskatīti un aicinu arī atbalstīt šeit plenārsēdē pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, mēs komisijā lēmām noteikt pietiekami relatīvi īsu termiņu. Tas ir 16. maijs, līdz kuram jums būtu jāiesniedz ļoti konstruktīvu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi profesionālās izglītības likumā, pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu profesionālās izglītības likumā, un šie grozījumi paredz noteikt tiesības Nacionālās 13. sadarbības apakšpadomē apstiprināt profesijas standartus, profesionālās kvalifikācijas prasības un nozares kvalifikācijas struktūru. Vēlos informēt, ka komisijā izcēlās arī debatas un diskusijas, kas noteikti novadīs pie vairākiem priekšlikumiem uz otro lasījumu, bet komisija vienojās atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Tādēļ aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts. Pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām. Numur 875. Likuma projekta grozījumi paredz valsts iem dienestā iesniegt starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatus par katru valsti. Pārskats jāiesniegt starptautiskiem uzņēmumu grupām, kur kopējā apgrozījums ir virs 750 miljoniem. Grozījuma mērķis pamatā ir veicināt starptautisku uzņēmumu grupu pāredzamību, mazināt agresīvu nodokļu plānošanu un veicināt godīgu nodokļu nomaksu no starptautisko uzņēmumu grupu uzņēmumu puses, veicināt godīgu konkurenci, nodrošināt valsts ieņem dienestu ar visaptverošu un būtisku informāciju par Latvijā pārstāvētām starptautiskā uzņēmumu grupām. Tāpat tiek paredzēts pārskat saturu, struktūru, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, paredzēts, ka to nosaka ministra kabinets. Un faktiski šie grozījumi ir direktīvas par automātisku informācijas apmaiņu ieviešanu mūsu likumdošanā. Paldies, komisijā ir atbalstīts šis likumprojekts, aicinu kolēģis atbalstīt pirmajā lasījumā saimā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 16. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts provis uzraudzību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Labdien, kolēģi! Komisija izskatījusi grozījumus likumā par valsts provis uzraudzību pirmajam lasījumam. Un vēlos informēt un atgādināt, ka uz dārgmetāla izstrādājumiem ir atrodami trīs zīmogi. Viens ir izgatavotāji, otrs ir provis apliecinājums un trešais ir gada atšķirības zīme. Līdz šim gada atšķirības zīme tika izmantota latīņu burts, kur katram kalendārajam gadam noteica ministru kabinets. Plānotie priekšlikumi paredz, ka 2018. Gadā dārgmetāla izstrādājuma izgatavotājam būs iespēja izmantot īpašu šo gada atšķirības zīmi, kas būs grafiska un kas būs līdzīga Latvijas simtgades zīmei. Šādā veidā šie izstrādājumi kļūst īpaši un ilgstoši arī atgādinās par Latvijas simtgadi un aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts provis uzraudzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. Maijs šīs gads.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 16. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Treķeka.
Augstāk gudiemai saimas priekšsētājas kundze, gudētie kolēģi. Lai iekšējas drošības birojā varētu efektīvi nodrošināt tam noteiktu funkcijas veikšanu, nepieciešams paredzēt, kā iekšējas drošības birojam ir tiesības piekļūt visiem biometrijas datus apstrādes sistēmu iekļautējiem datiem, kā arī veikt biometrijas datu apstrādi. Likuma projekts grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma, paredz biometrijas datu apstrādes sistēmas izmantošanas subjektu loku papildināt ar jaunu iestādi iekšējas drošības birojā, kas līdz šim attiecīgu funkciju veikšanai izmantoja valsts policijas resursi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija likuma projekts savā šogad 3. Maija sēdē ir atbalstījuši. Komisijas vārdā aicināja atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš otrajā lasījumā šā gada 16. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. Maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par tiesu varu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Solvita Ābultiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija un tiesu politikas apakškomisija ir izstrādājis grozījums likumā par tiesu varu, kuri jums šodien darba kārtībā numuru 898 LP 12. Valsts prezidenta izveidotās tiesiskās vidas pilnveidas komisija 2016. Gada 24. Maija ziņojumā par tieslietu padomes darbu pilnveidošanu norādīja, ka tieslietu padome pagaidām nav spējusi būtiski ietekmēt tiesu varas attīstību un kļūt par ietekmīgu faktoru tiesu sistēmas, politikas un stratēģijas izstrādē. Tiesiskās vidas pilnveidas komisija rosināja paplašināt tieslietu padomes kompetences tiesu varas jautājumos, lemšanā par tiesnešu karjeras jautājumiem, mazinot izpildu varas un likumdevēja varas ietekmi šajā jautājumā. Vienlaikus arī Eiropas padomes pretkorupcijas starpvalstu grupa GRECO novērtēdama Latvijas tiesu sistēmu un tiesnešu neatkarības principus konstatēja, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti, bet ka tiesu varas formālo neatkarību paredzēto objektivitāti iedragā fakts, ka sabiedrībā pastāv viedoklis par korupciju tiesas sistēmā un ka sabiedrības uzticība šai institūcijai ir zema. Tātad ievērojot gan to, ko ir lēmusi tieslietu padome, gan to, ko ir ieteicis GRECO, tika izstrādāts un izvērtēts tas, ka varētu tieslietu padomes funkcijas paplašināt. Tātad pie šiem likumprojektu grozījumiem strādāja gan paši tiesneši, gan tieslietu ministrija, gan arī, protams, tiesiskās vidas pilnveidas komisijas locekļi savu padomu tam neliedza. Juridiskajā komisijā jau ilgāku laiku atradās arī tieslietu ministrijas iesniegts likumprojekts, kurš kopumā savu atbalstu neguva, bet kurā arī bija dažas no šīm normām, kas attiecās uz tieslietu padomes pilnvaru stiprināšanu. Līdz ar to tika izstrādāts jauns projekts, kurā tiek pamatos ietvertas normas, lai stiprinātu tieslietu padomes kompetenci. Rajona pilsētas tiesas priekšsēdētāja apgultīs priekšsēdētāja iecelšanās un izraudzīšanās kārtībā, arī atbrīvošanā no amata, tiesnešu pārcelšanā uz vakantu tiesnešu amata augstākā vai zemāka līmeņa tiesā, rajona tiesa apgabaltīs augstākās tiesa tiesnešu amata kandidāta atlases stažēšanās, kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanā. Minētie jautājumi tiks koncentrēti pašā tiesu varas atzarā. Jāatzīmē, ka arī Tiesu politikas apakškomisija lēma par to, ka no šī likumprojekta ir izslēgta norma, kura tika pozitīvi vērtēta no dažādiem korupcijas apkarotājiem par to, ka ir ierobežojums rajona pilsētu tiesu priekšsēdētājiem vai apgabala tiesu priekšsēdētājiem ieņemt šo amatu vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Par to bija diskusija arī juridiskajā komisijā, tas netika atbalstīts, viennozīmīgi šobrīd šī norma ir saglabājusies šajā projektā, bet tā tad ir iespējams par to vēl arī tālāk būs diskusijas, jo arī daži no tiesnešiem, kas ir piedalījušies šī likuma projekta izstrādē, ir norādījuši, ka varbūt tomēr nav īstais brīdis šo normu atcelt. Likuma projektā ir regulētas vairākas tehniskas normas, arī kas palīdz vienkārši sakārtot un precizēt, lai būtu nepārprotami tie jautājumi, kas attiecās uz tiesas sistēmas regulāciju. Tad tiek noteikts, ka tiesās, kurās ir vairāk nekā 10 tiesneši, tiesas priekšsēdētājiem var būt vietnieki, un nav noteikti šis vietnieku skaits, tad tas ir arī atkarībā no tiesas lieluma, tātad izvērtējot to objektīvi, ka nevienmēr šādi vietnieki ir vajadzīgi, bet ja tiesa ir lielāka, un jo viņi ir lielāki, tādi vietnieki var būt arī vairāki. Tiek precizēta arī tiesu kolēģija apstiprināšanas kārtība, paredzot, ka apgabaltiesas kolēģijas apstiprina apgabaltiesas priekšsēdētājs. Ir paredzēta arī kārtība, ja tieslietu padomes kāds lēmums neapmierina tiesnešus iespēju to pārsūdzēt, tātad pārsūdzēt arī pašā tiesnešu pašpārvaldes institūcijā disciplināru tiesā. Ir precizētas arī vienā pantā tiesnesim izvirzāmās prasības. Ir precizēti arī jautājumi, kādā veidā tiesneši gan augstākā tiesā, gan citās tiesās aizvieto uz laiku kādu no tiesnešiem, un arī šeit, kā piemērotāka atlase, ir noteikts atklāts konkurss, ir attiecībā uz augstāko tiesu, ir arī paplašinātas departamenta kopsapulces slimšanas tiesības attiecībā uz to, gan par tiesnešu aizstāšanu, gan par kandidātiem, tātad atkal tiek paplašinātas pilnvaras tieši pašai tiesu varai, minimalizējot izpildu varas iespēju iejaukties šajā procesā. Tāpat ir precizēts arī normas attiecībā uz godu tiesnešu institūtu. Kā zinat, mēs šeit Saeimā esam piešķīruši šo nosaukumu. Šajā likumprojektā ir paredzēts, ka arī šo godu nosaukumu turpmāk varēs piešķirt nevis Saeima, bet Tieslietu padome. Tāpat ir paredzētas tehniskās lietas, kas attiecās uz Tieslietu padomes darbību. Tas ir saistībā ar, ka tās darbība nodrošina Tieslietu padomes sekretariāts, kas ir augstākās tiesas struktūra vienība, nevis augstākās tiesas administrācija, kā tas ir bijis līdz šim. Likumprojektā noteikts, ka Tieslietu padome apstiprinās arī tiesnešu un zemes grāmatu tiesnešu un darbinieku mācību programmu saturu. Tāpat arī ir jautājumi, kas attiecās uz audita veikšanu, tātad ir saskaņots šīs normas ar iekšēju audita likumu un normas par to, ka tiesās tiek veikts audits, tiek svītrots, savukārt vienlaikus tiek noteiktas normas par vairākām citām specifiskām pārbaudēm tiesu varā, lai tomēr mēs varētu būt pārliecināti, ka kaut arī tiesas ir neatkarīgas, tās ir pakļautas likumam un ir nepieciešams arī mehānismas, kādā veidā to varētu kontrolēt. Tāpat, lai nodrošinātu nepārtrauktību tiesnešu darbinieku un apmeklētāju drošību, tātad arī šeit ir paredzēts, ka ārējos normatīvajos aktos pašlaik nav paredzēts aizliegums ierasties tiesā bez ieročiem un speciāliem līdzekļiem. Tātad arī tāds tiek noteikts un tāpat arī tiek sakārtots atbilstoši šobrīd praktiski esošajam, ka tiesā kārtību nodrošina, nenodrošina tiesas kārtībnieku, kur ietilpst policijas sastāvā, šī kārtība tiek nodrošināta tātad iekšēji no tiesas. Tātad vesela virknē normu, kas tiks vēl diskutētas līdz galīgajai pieņemšanai, bet kopumā šie likuma mērķis ir tomēr stiprināt tiesu varas neatkarību no izpildu varas un likumdevēja varas. Tātad es juridiskā komisija izskatīšu šo likuma projektu, aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, godātām saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Šodien tika piesaukts Romas pāvests. Es viņu piesaukšu otrreiz, un es nolasīšu no Jāņa Pāvila izteikumiem, kas ir iekļauti Romas katoļu baznīcas kaķismā. Tātad pāvests ir teicis tā, ir vēlams, lai katra vara atrastos līdzsvarā ar citām valsts iestādēm un kompetences sfērām, kas tai liktu ievērot taisnīgumu. Tāds ir tiesiskas valsts princips, nevis atsevišķu cilvēku iegribas. Protams, es varēju piesaukt arī Satversmes tiesas spriedumus, kuros arī ir runa par varas dalīšanu. Un kāpēc es runāšu pret šo likumprojektu nevis kopumā, bet pret 22. un 40. pāntu, kas tur ir, manuprāt, jādiskutē, jāuzsāk šīs diskusijas. Tātad, ko šie panti paredz? Tie paredz, ka rajona pilsētas tiesas priekšsēdētāji un apgabala tiesas priekšsēdētāja apstiprināšana turpmāk uz 5 gadiem iecels amatā tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Nu, kas tur slikts? Rīgas apgabalties, tāpat kā Zemgales, Vidzemes, Kurzemes, Latgales apgabalties priekšsēdētājs, kā arī dzene Rīgas pilsētas Ziemeļrajona tiesa vai Bausks rajona, Talsu rajona tiesa, Kuldīgas, Rēzekņa rajona tiesa un daudz citu tiesu priekšsēdētājs neiecelsim mēs, Saeima, bet tiesneši. Būtībā tā diskusija ir par to, kad pavisam nesen, 25. aprīlī, Saeimas darba grupa par valsts prezidenta pilnvaru iespējām paplašināšanu un ievēlēšanas kārtību izvērtēšanu ir beigusi savu darbu, un šai darba grupā, kurā bija visi 12. Saeimas frakcijas pārstāvi, vienbalsīgi 25. Šajā aprīlī apstiprināja atzinumu kur B daļas 7. Nodaļas galvenajā secinājumā ir teikts, ka jāvērtē iespēja piešķirt valsts prezidentam tiesības apstiprināt tiesnešus pēc tieslietu padomes ieteikumu. Tas ir kaut kas galīgi cits. Un šajā gadījumā es gribu atsaukt jums atmiņā šo stāstu ar tiesnešam Vīganta apstiprināšanu. 8 gadus atpakaļ, 2009. Gadā, šeit pašā zālē, Saeima augstākās tiesneša amatā neiecēla Māri Vīgantu par spīti tam, ka viņa kandidatūra bija atbalstījuši gan tiesnešu kvalifikācijas kolēģi, gan arī Saeimas juridiskā komisija. Pēcāk, 3 gadus vēlāk, visā šajā laikā bija diskusijas, protams, un Saeimas kārtības rulī tika veikti grozījumi, no kuriem atteicās no aizklātajiem balsojumiem, ne tikai attiecībā pret tiesnešiem, bet arī ģenerālu prokuroru un Satversmes aizsardzības biroja vadītāju. Tas jautājums ir par tiesnešu apstiprināšanu. Protams, ja mēs paskatāmies uz šitiem vairākkārtējām apstiprināšanām, ir muļķīgi, ka mēs faktiski formāli, kā izteicās iepriekšējā runātāja Abultiņas kundze, patiešām formāli viņus apstiprinām, ir nepieciešams kaut ko darīt. Un šeit nu ir vairākas iespējas, kā mēs to varam uzsākt darīt. Vienotām iespējām ir šeit piedāvātā iespēja. Nu, manuprāt, secinājums, ko izdarīja valsts prezidenta darba grupa, nevis Saeimas, bet valsts prezidenta ir visnotaļ cienījams, respektējams un varbūt pat pareizs, ka ir jāpaplašina tieslietu padomes kompetence. Taču runājot par tiesnešu apstiprināšanu, faktiski es gribētu atsaukt atmiņā 2011. Gada valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas, tad cita prezidenta, citas prezidenta darba grupas secinājumu, un šeit 2011. Gada 10. Maija viedoklī par Latvijas valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas ietvaros tika izskatīts plaši valsts prezidenta loma tiesu varas amatpersonu nominēšanā iecelšanā apstiprināšanā. Un tur tika secināts, ka visās Eiropas Savienības parlamentārās demokrātijas valstīs prezidents ir iesaistīts tiesu varas institūciju amatpersonu nominācijā vai iecelšanā. Dažās no šīm valstīm valsts prezidents arī vada tieslietu padomi, piemēram, Itālijā un Maltā. Valsts prezidenta loma Latvijas Republikas konstitucionālajā sistēmā atrodas ārpus pieņemtā varu sadalījuma. Ja tieslietu padome ir tiesu varai piederīga institūcija, kas ir koleģiāla, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, un tieslietu ministrs ir izpildvaras subjekts, valsts prezidents ir simbolisks, saskanīgs un līdzsvarots visu varas atzaras funkcionēšanas garantētājs. Valsts prezidents ir rezervas iespēja, neitrāls arbitrs jeb līdzsvarotājs. Tad esošajā likumprojektā tiek piedāvāts būtībā šo te tiesnešu apstiprināšanu, nu vismaz sākotnēji uzticēt, un ja tas aizies iespējams visu tiesnešu uzticēt tieši tieslietu padomē. Manuprāt, tas nav pareizi, tāpēc, ka ja galu galā mēs maksājam par šo te dargo visnotaļ valsts prezidenta institūtu, šai grūtajā laikā, es domāju, ka katrs cents jāskait, jādomā arī par liederību, un es domāju, ka tas būtu tikai pareizi, ja valsts prezidents arī varētu tikt iesaistīts, kā tas ir daudzās Eiropas valstīs. Un, manuprāt, tas šo te stagnāciju, iespējamo stagnāciju, kas valda tieslietu sistēmā, uzlabot. Ja kāds domā, ka ir perfekti, viss un burvīgi, nu es nezinu, mēs tā arī varam domāt. Es šī gadījumā negribu runāt par korupcijas apkarotājiem, bet par to, ka varas dalīšanas princips atšķirībā no demokrātiskā centrālisma, kāds ir sociāliskās valstīs, nozīmē vienlaikus arī varu krustošanos. Un tas, ka izpildvaru kopā ar tiesu varu tiek salikti šeit apstiprināšanas jautājumu, manuprāt, nav pareizi un pareizāk būtu mūsu visu drošības dēļ, jo galu galā tiesu sistēma ir ļoti svarīga lieta. Un ik viens mēs varam nonākt tiesas priekšā un tajā brīdī varbūt atcerēsimies šo te balsojumus un diskusijas un varbūt labāk būtu, ka valsts prezidents tomēr apstiprinās šos tiesnešus, tas likt viņiem saņemties. Valsts prezidents varētu viņus arī uzmundrināt un dažkārt arī kā neitrāla vara uzlabot šo te kapacitāti. Paldies, cienījamie kolēģi.
Debates slēdz vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Paldies, Balojuša kungam, kā vienmēr par tādu ļoti juridisku profesionālu izvērstu, bet Balojuša kungs ir ļoti profesionāls jurists un saliek akcents tur, kur tas ir. Es gribu atgādināt, ka prezidenta institūcijas tomēr galvenais uzdevums ir panākt līdzsvaru starp varām, tajā skaitā arī starp tiesu varu, izpildu varu un likumdevēju varu. Un būdams tā kā tuvāk piederīgs šajā situācijā, kā Balojuša kungs to piedāvā, viņš tā kā kļūtu subjektīvāks. Un tā tomēr ir, ja tieslietu padome ir kolēģiāla institūcija, kur sastāv no tiesnešu pašu izvirzītiem pārstāvjiem, tā tad lēmi šo jautājumu kolēģiāli, bet ir tomēr pašu tiesnešu pašpārvaldes institūcija, tad, protams, šeit ir iespēja vairāk diskutēt un to vairāk izvērtēt. Prezidents šobrīd pieņem tiesnešu zvērestu, tā kā viņš ir iesaistīts šajā procesā, bet es, protams, ir pirmais lasējums un ir pilnīgi normāli, ka mums ir dažādi priekšlikumi, mēs varam par to diskutēt un arī gan juridiskā komisija, gan arī tiesu varas pārstāvi noteikti izvērtēs arī šo priekšlikumu, bet šobrīd es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 22. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 22. maijam. Darba kārtībā likumprojekts par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Ļoti cienījamā saimās priekšsēdētāja kolēģi. Komisija ir saņēmusi pavisam 13 priekšlikumus. Pirmais saimās juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir darīja atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Sociālā un darba lietu komisija, trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sociālās un darba lietu komisijas ceturtais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saimas juridiskā biroja priekšlikums numur 5 daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais saimas deputāta Romualda Ražuka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi! Es noteikti negresos apšaubīt barikāžu lomu Latvijas vēsturē un barikāžu dalībnieku varonību. Tomēr pašreizējais formulējums man rada šaubas. Barikāžu dalībnieki stāvēja uz barikādēm nevis par pašvaldības neatkarību, bet par Latvijas valsts neatkarību. Taču mantiskās pateicības izteikšana tiek uzdota pašvaldībām. Lūk, piešķirt nekustamo īpašumu nodokļu atlaides. Kāpēc tieši nekustamo īpašumu nodokļu? Kāpēc, piemēram, nevis pievienotās vērtības nodokļu atlaides? Likuma projektā ir rakstīts. Pašvaldības savu budžetu ietvaros. Jā, es dzirdu, pievienotā vērtība neskar pašvaldības, tāpēc, atsakot, lai valsts, mazgā rokas. Ja? Labi, tāda likuma projektā ir rakstīts. Pašvaldības savu budžetu ietvaros. Vai gan jāpierāda, ka dažādi pašvaldību budžeta ietvari maigi izsakoties ir nevienādi. Tāpēc barikāžu dalībnieku gūtais labums turīgajās un trūcīgajās pašvaldībās būs krasi atšķirīgs, lai gan vienu un otrs barikādēm bija vienoti. Likuma projektā ir rakstīts, pašvaldība ir tiesīgi noteikta. Bet kāda ir kritērija, pēc kuriem pašvaldība noteiks vai nenoteiks? Vai nav tā, ka starp šiem kritērijiem būs pašvaldības vēlēšana, tūms, vai barikāžu dalībnieku partijiskā piederība, vai viņu lojalitāte personam, kas pieņem lēmumus pašvaldībā? Man ir liels bažas, ka Latvijas mīlestība un patriotismu mērīšana naudas izteiksmē neradīs pozitīvu ietekmu uz sabiedrību un nestiprinās tās saliedētību. Tāpēc es balsošu pret šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas viedokli vēl skaidrot?
Jā, cienījamā priekšsēdētāja. Sociālā un darba lietu komisija gari un plaši diskutēja par to, kādas priekšrocības piešķiramas vai nepiešķiramas barikāžu dalībniekiem. Mēs izstrādājam šo, ka jau otru alternatīvu likumprojektu neparedzot kaut kādas valsts garantijas. Komisijas deputāti bija vienoti lēmuma par to, ka pašvaldībām ir jādod tiesības par to lemt, uz vietas, pārzinot šos cilvēkus, atceroties tos noteikumus, neuzspiežot nekāda veida Saeimas lēmumu šajā jautājumā. Aicinu atbalstīt Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu numur 11 komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 4 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
12. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosaukt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
2017. gada 31. maijs.
Paldies, priekšlikumi trešajam lasījumam iesniedzami līdz šā gada 31. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tātad skatām likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Tātad atgādināšu, ka šobrīd spēkā esošā šī likuma pārejas noteikumu 34. punkts paredz, ka ar 2018. gada 1. janvāru ir jāpiemēro kadastrālo vērtību aprēķins, kas ir balstīts uz nekustamā īpašuma tirgus cenām ar koeficientu 0,85. Tātad šobrīd šis likumprojekts paredz atlikt šīs normas spēkā stāšanās uz 2 gadiem, bet ar konkrētu mērķi arī Tieslietu ministrijai valsts zemes dienestam pārstrādāt kadastrālās vērtības vērtēšanas metodiku šajā te laikā un attiecīgi tātad risināt tos problēmu jautājumus, par kuriem jau daudz šeit ir arī runāts. Bez tam tātad arī šis likumprojekts paredz informācijas apmaiņu starp pašvaldību un valsts zemes dienestu tieši par eksploatācijā nenodotām, jeb nodotām ēkām, kurām pietrūkst attiecīgās informācijas kadastra informācijas sistēmā. Tādu ēku būvju Latvijā, kā izrādās, ir apmēram 7000. Tātad komisija šo likumprojektu izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam.
Jā, paldies. Tāpat ir saņemts 10 deputātu Gaida Bērziņa, Solvita Sābultiņas, Edvarda Smiltēna, Armanda Krauzes, Ēnāra Cilīnska, Ritvara Jansona, Raivja Dzinta, Rināras Mūnietis, Andra Buiķa, Janīnas Kursītis. Priekšlikums atzīt likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numur 888 LP12 par steidzamu. Tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 55 pret 26 atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts. Un komisija aicinājusi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Uzsākam debates vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es sapratu, ka steidzamība atbalstīt tāpēc laikam, ka tā ir koalīcijas vienošanās, kaut gan es lūgtu vienmēr paskatīties steidzamības argumentus, jo ticiet vai nē, iesniedzot priekšlikumus tikai uz vienu lasījumu, Saeimas deputāti ir akceptējuši tādus brīnumus bieži vien, ka prezidentam jālūdz atpakaļ jāprasa izskatīt vēlreiz, jo ir pretrunīgas normas. Un Bērziņa kungs neļaus sameloties, ka arī komisijā izskatot šo projektu bija daudz diskusiju par to, ka tur iekšā saliktas vietām arī, nu, neteiksim muļķības, bet pretrunīgas normas. Runājot par šo konkrēto priekšlikumu, es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka šis likums netiktu grozīts, un netiktu virzīts uz priekšu, ja nebūtu jautājums par nekustamā īpašuma nodokli. Ja kāds šeit domā, ka tas tiešām ir kadastra vērtības noteikšanas procedūra tikai, tad atvainojiet neviens no tā nekusināt auss, ja šobrīd jau kuro gadu, kādas vismaz 5 gadi, precīzāk gan ir no 2009. Gada, kadastrālā īpašuma vērtība, ko nosaka pēc šīs metodikas, ir tik cieši sasaistīt ar nekustamā īpašuma nodokļu, un tā rezultātā nekustamā īpašuma nodoklis ir tā pieaudzis, ka cilvēkiem tas ir nepanesams. Un tikai tad, kad cilvēki, Latvijas iedzīvotāji, cēluši protestu pret šo nekustamā īpašuma nodokļu, tieslietu ministrija ir attapusies, ka vajag grozīt vienu no komponentiem, kas ietekmē nekustamā īpašuma nodokļu. Un tad jāsaka tā, ka tieslietu ministrijas pārstāvis juridiskās komisijas sēdē teica, Ziniet, mēs šo metodiku, šo kadastrālās vērtības noteikšanas metodiku visu laiku gaidījām, kad finanšu ministri atrisinās jautājumu par nekustamo īpašumu. Nekustamo īpašumu nodokļu finanšu ministrija nepiedāvāja labot. Nu tad mēs mainīsim šo metodiku. Vai agrāk nebija problēmas ar metodiku? Bija. Arguments bija, ziniet, valsts zemes dienestam vadītājs negribēja neko mainīt. Cilvēki mīļie, cik gadus tieslietu ministrija varēja gaidīt, ka kāda no viņas amatpersonām izdomās, ka drīkst kaut ko mainīt, un tieslietu ministrija nepārvalda šīs tēmas politiku, brīnums. Es ļoti lūdzu Nacionālās apvienības kolēģus, un varbūt arī koalīcijas kolēģus, palūgt tieslietu ministram šo metodiku izstrādāt ātrāk. Jo man liekas par jauno metodiku bija zināms pagājušā gadā, kad šo kadastrālo vērtību apturēja. Pagājušajā gadā. Tagad atkal aptur. Un uz 18. Gadu būs gatava metodika. Divus gadus pēc būtības marinē un neko netaisa. Tāpēc man ir lūgums, protams, atbalstīt šo likumprojektu, jo šeit ir iestrādāta ideja, ka cilvēki šobrīd vismaz kaut kas ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšana tiek iesaldēts. Vismaz otra lieta pievērsiet uzmanību gan projektam, ka tur ministru kabinetam būs iespējas visādus izņēmumus taisīt. Un tas atkal būs brīnums pie kadastrālās vērtības un nodokļa. Un trešais jautājums, paskatieties, kas tur vien ir jāiesniedz. Gan inženieru būju lietotājiem, gan tamlīdzīgi problēmas būs ar nodošanas eksploatācijā gadu, kas pēkšņi ir jāpaziņo, it kā renovētās vecās mājas nebūtu vērtīgākas nekā uzceltās mājas. Tā kā šeit problēma ir ļoti daudz, es ceru, ka divos lasījumos Saeimas deputāti tiešām paspējas izstrādāt kvalitatīvu likumprojektu, atbalstiet šo likumprojektu, lai nekustamā īpaša nodoklis vismaz neceltos. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotais komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, paldies. Jā, mums arī komisijā bija balsojums par steidzamību, kur, tiemžēl, mēs nekomam atbalstu šobrīd. Tātad steidzamība ir atbalstīta. Es pamatošu arī, kāpēc ministrija lūdza steidzamību. Atgādināšu, ka mums šobrīd likumā ir paredzēts termiņš 15. Jūnijas, kad faktiski jau būtu jābūt skaidrībai par šo kadastrālo vērtību aprēķinu. Tas nozīmē, ka ja līdz 15. Jūnijam nestāsies spēkā attiecīgi šie grozījumi, faktiski būs jāpiemēro no nākamā gada šis kadastrālo vērtību aprēķins ar koeficientu 0,85% no tirgus vērtības. Un es domāju, ka tas nebūtu īsti pareizi. Līdz ar to arī nu, komisijā tātad bija diskusija par šo te jautājumu, tā kā tas būtu papildus vēl. Paldies.
Paldies, un komisija lūdz likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. Maijs un izskatīšana 18. Maija Saeimas plenārsēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. Maijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 18. Maijs. Paldies! Darba kārtībā likuma projekts Prigaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic, Rail Baltic dzelzceļa savienojumu izveidi. Pirmais lasījums ar lietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamā priekšsēdētāja godātie deputāti, šodien strādājumā likuma ar dokumentu 3193. Šis likumprojekts ir par līgumu starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, lai izveidot Rail Baltic dzelzceļa savienojumu. Līgums norāda uz Baltijas valsts kopīgo mērķi izveidot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, kas būtu daļa no Eiropas transporta tīkla, tādējādi uzsverot šī projekta saimniecisko un strateģisko nozīmi. Līgums apstiprina Rail Baltic maršrutu, Baltijas valstīs un valstu pausto apņemšanos projektu realizēt līdz 2025. Gadam, lai uzsāktu līnijas eksploatāciju 2026. Gadā. Līgumā tiek skaidri noteikts arī finansējums, prot Eiropas Savienības finansējums ar atbalstu likumu līdz 85%. Šī projekta kopējais izmaksas tiek lēsts aptuveni 5,78 miljārdi eiro. Latvijas līdzfinansējums būs 393 miljoni eiro. Kā projekta tiešie ieguvumi Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiek minēti pirmkārt transporta drošums, otrkārt šāda pārvietošanas ir videi daudz draudzīgāk. Tādējādi tiks ietaupīt CO2 izmešu un treškārt pārvedojamo kravu ieguvumu ātrāk un drošāk un ceturkārt pozitīvie ieguvumi pasažieriem, kas izmantos dzelzceļu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, kuri līdzatbildīgi par šo likumprojektu, jau izskatīja un apstiprināja pirmajā lasījumā. Ārlietu komisija ar šo izskatīja pirmajā lasījumā un atbalstīja. Es aicinu kolēģis to arī atbalstīt šodien.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta. Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic, Rail Baltic dzelzceļa savienojuma izveidi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
26. Maijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. Maijam. Saeimas deputātiem lūdzu debatēm par likumprojektiem pieteikties laikus. Ir iespēja pieteikties arī ar zaļajām lapiņām un laicīgi. Darba kārtībā likumprojekts par partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jaunzēlandi no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Atvainojos, kolēģi. Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie godātie kolēģi. Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu par partneru attiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jaunzēlandi no otras puses. Par pašu likumprojektu būtību. Likumprojekts izstrādāts, lai saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskiem līgumiem apstiprinātu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi. Šis nolīgums būs visaptvarošs, mūsdienīgs tiesiskais ietvars sadarbībai starp Eiropas Savienību, kas veicinās efektīvu divpusēju iesaistīšanos no Eiropas Savienības un tās dalību valstu un Jaunzēlandes puses, tā stiprinot politisko dialogu un uzlabojot sadarbības ekonomikas un tirdzniecības jautājumos, kā arī citās jomās. Ārlietu komisija lūdzu Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jaunzēlandi no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Termiņa iesniegšanas laiks 19. maija, šī gada 19. maija.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. maijam. Darba kārtībā likumprojekts par sadarbības nolīgumu par partnerattiecību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Afganistānas Islāma Republiku no otras puses. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu par sadarbības nolīgumu, partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Afganistānas Islāma Republiku no otras puses. Likumprojekta būtība. Likumprojekts izstrādāts, lai saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskiem līgumiem apstiprināt nolīgumu starp Eiropas Savienību un Afganistānu. Nolīgums atspoguļo principus un nosacījumus, uz kuriem būs balstīts Eiropas Savienības un Afganistānas turpmākās partnerattiecības, kā arī ietver svarīgāko elementu klauzules par cilvēku tiesībām un ieroču neizplatīšanu. Nolīgumā paredzēt sadarbības iespējas daudzās jomās, tostarp attīstības, tirdzniecības ieguldījumu, taisnīgumu un tiesiskumu jomā, visaptvarošas klauzules par cīņu pret organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un narkotiku apkarošanu, kā arī sadarbību migrācijas jomā, kas sevi ietver arī atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Šis ir pirmais šāda veida Eiropas Savienības nolīgums ar Afganistānu un būs leģitīms pamats Eiropas Savienības turpmākai ilgtermiņa iesaistei Afganistānā. Ārlietu komisija lūdzu Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par sadarbības nolīgumu par partnerattiecību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Afganistānas Islāma Republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. maija.
Šā gada?
19. maija.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģi Saeimas budžeta un finanšu komisija strādā ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrajam lasījumam iesniegt 20 priekšlikumu. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta, otrais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – Edgara Putras priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais – juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais – juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais – deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāta Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es sākšu ar to, ka es neaicinu atbalstīt manu priekšlikumu, jo es tiešām esmu ļoti pateicīga, ka kopējā sadarbībā ar Finanšu kapitāla tirgus komisiju centrālo depozitāriju un atbalstot arī, gūstot atbalstu Saeimas komisijā, tika izstrādāti priekšlikumi alternatīvi, ja tā varam nosaukt, bet man ir prieks par to, ka problēma tiek risināta pēc būtības, jo tas, par ko es bieži runāju no šīs tribīnes, ir, ka valstī ir jārada sistēma, kurā katrs iedzīvotājs jūtās pasargāts, un viņš var paļauties uz to, ka pieņemtie likumi patiešām strādā pēc būtības un aizsargā viņa intereses tur, kur tās ir patiesi jāaizsargā. Un šis stāsts par mazākumu un vairākumu akcionāriem un slēptajiem vairākumu akcionāriem un patiesajiem labumu guvējiem akciju sabiedrībās arī pa laikam no šīs tribīnes skan. Un līdz šim ir valdījis tāds uzskats, kad mazākuma akcionāram katram individuāli tā kā jāmēģina aizstāvēt savas tiesības tajā brīdī, ka kāds negodīgi slēptā veidā ir realizējis savus vairākuma intereses. Un šis alternatīvais priekšlikums paredz vismaz iespēju tajā gadījumā, kad šajā slēptā veidā darbojušies faktiskie vairākuma akcionāri ir pārvaldījuši akciju sabiedrību gadiem savās interesēs, nerēķinoties loģiski ar mazākumu akcionāriem, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tas arī prasīs gadus pierādīt, ka faktiski ir šāda slēpta vienošanās, un beidzot pieņemt lēmumu, kas uzliek par pienākumu šiem akcionāriem izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu mazākumam, arī pēc tam vēl gadiem šo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu ignorēt, un jūs ziniet stāsts no dažu akciju sabiedrības pārvaldīšanas vēstures, kur arī pati valsts šobrīd ir aprēķinājusi, ka ir cietusi 2 miljonus eiro zaudējumus kā mazākuma akcionārs vienā šāda akciju sabiedrībā, jo tātad faktiski vairākumā darbojušs akcionārs nav izteicis piedāvājumu un ir slēptā veidā gadiem pārvaldījis šo akciju sabiedrību. Tad arī tas alternatīvais priešlikums ļaus vismaz un uzliks par, no vienas puses ļaus mazākuma akcionāriem izteikt savu gribu, ka viņi vēlās savas akcijas pārdot, un tas būs šī akcionāra pienākums arī akcijas šajā situācijā atpirkt. Tā kā vēlreiz es neaicinu balsot par savu priekšlikumu, bet aicinu atbalstīt nākošos budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumus, kas ir 9. un 10. priekšlikums. Paldies.
Vai, Sudrabas kundze, jūs uzturat balsojumu? Jūs neuzturat balsojumu par savu priekšlikumu?
Nu tā, esam nonākuši līdz 9. budžeta
un finanšu. Tātad prasto to deputāti neiebilst?
Esam tagad nonākuši līdz 9. budžeta un finanšu komisijas priekšlikumam, kurš ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
10. komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums daļēji atbalstīts, tas ir 11. un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Budžets un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tā komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešiem lasījumam.
Mūsu priekšlikums būtu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešiem lasījumam šā gada 29. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 29. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma civila procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījām no Saeimas priekšsēdētāja godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma civila procesa likumā. Tātad komisija saņēma 10 priekšlikumus, Pirmais ir juridiskā biroja precizējošs priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra arī precizējošs priekšlikums saistīts ar grozījumiem maksātnespējas likumā, kuri tiks piemēroti no šī gada 1. Jūlija komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir tieslietu ministra priekšlikums un attiecīgi tātad arī par šo pašu tēmu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī par šo pašu tēmu ir ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, un desmitais arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts precizējot punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Edamovičs.
Labdien, cienējamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā. Šis likumprojekts saistīts ar grozījumiem Nacionālās drošības likumā, ko mēs esam jau pieņēmuši pirmajā lasījumā. Tā runa ir par personu apliecinošu dokumentu statusu un derīguma termiņu, ja iekšliet ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu kādai personai izbraukt no valsts. Komisija ir izskatījusi un atbalstījusi un komisijas vārdā lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 16. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Klēnberga.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija likumprojektu otrajam lasījumam ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais deputāta Dāldera priekšlikums. Šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo paredz atjaunot valsts ministra institūtu.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Inte Dāldera priekšlikums. Šis priekšlikums ir saistīts ar pirmo priekšlikumu un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais deputāta Inte Dāldera priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Inte Dāldera priekšlikums, tāpat kā iepriekšējie, saistībā ar valsts ministra institūta atjaunošanu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā.